Ja, det var gildt å komme til Saron igjen. Litt skjelven, for det er sterkt å stå frem og forkynne Guds ord og vite at dette kan bli til liv. Men det kan også bli slik at noen tar anstøt, og det kan bli tøft. Men vi er kommet i lag for å høre Guds ord, og jeg ser tilbake oss på fjoråret, det er et år siden. Vi fikk ha tatt i møte sammen her nå. Nå skal vi først av alt fortsette å be litt. Ta min tunge, tem dens tale, gjør den til din sannhetstolk, så den levende kan male Kristus deilig for mitt folk. Det er min bønn også i kveld. Herre, la ditt ord bli båret av din hellige ånd fra hjerte til hjerte. Amen. Det er et avsnitt i Første Johannes brev, kapittel 5, det har fulgt meg, for jeg vil si, hele livet, siden jeg som unge gutt begynte å følge Jesus. Det er veldig mange forskjellige sider og forskjellige sterke innvinklinger her. Så jeg har valgt å lese ifra vers 4 til og med vers 13. Nå var så mye tid å vekk med å si for mye, nå leser vi dette avsnittet i Jesu navn. For det er altså 1. Johannes brev, kapittel 5. For alt det som er født av Gud, seirer over verden. Og dette er den seier som har seiret over verden, vår tro. Hvem er den som seirer over verden uten den som tror at Jesus er Guds sønn? Han er den som er kommet med vann og med blod, Jesus Kristus, ikke bare med vannet, men med vannet og med blodet. Og ånden er den som vitner, fordi ånden er sannheten. For de er tre som vitner, ånden og vannet og blodet, og disse tre samstemmer. Tar vi imot menneskers vitnesbyrd, så er Guds vitnesbyrd større. For dette er Guds vitnesbyrd, at han har vitnet om sin sønn. Den som tror på Guds sønn, har vitnesbyrd i seg selv. Den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrd Gud har vitnet om sin sønn. Og dette er vitnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Amen. Det var et helt avsnitt, og som du skjønner, så er det så mange djupe sannheter. Nå vil jeg prøve å ta fram noe om disse spesielle vitnesbyrdene som vi finner her. Og da går vi inn på de tre første som står omtalt. Det står i vers 7 og 8, for de er tre som vitner, ånden og vannet og blodet, og disse tre samstemmer. Det er spesielt å høre vitnesbyrd, høre disse vitnesbyrdene på en måte med sin ånd, at ditt åndelige syn og ditt åndelige hørsel fanger inn et budskap. Det er ikke akkurat en stemme du hører, men allikevel, du hører et vitnesbyrd. Her er det altså tre, og nå leser vi om enda flere som står i dette avsnittet. Det var Jesus som kom. Det kom en helt ny tid. Det kom noe helt nytt med han. Han er den som er kommet, står det. Han er den som er kommet. Nå skjer det noe i tidshistorien. Helt nytt. For Jesus kom. Nå hadde Jesus altså levd ifra han var født i stallen der i Betlehem, til han var en voksen mann. Og nå er han kommet til et historisk tidspunkt. Vatnet avgir på en måte et vitnesbyrd. Og noen vil, det har vært mye diskusjon om det, noen vil si at det er dåpsvattnet. Noen vil si at det er når denne soldaten stakk spydet i siden på Jesus, og det kom ut vatten og blod, står der. For min del så tror jeg det henger sammen med en bibelteam ifra jeg gikk som unge gutt på bibelskolen i Bergen. Jeg kan ikke huske helt hvem som holdt den, men ifra da av så har jeg sett dette som den gangen når Jesus kom bort til Johannes med Jordanelva og spør om å bli døpt av han. Og det er en underlig dag. Vi kunne funnet litt i Johannes evangeliet, men det skal bli tilbake oss til Matteus kapittel 3. Der står det nokså utførligt, og vi leser noen vers. Ifra vers 13, da drog Jesus fra Galilea til Jordan og kom til Johannes for å bli døpt av ham. Men Johannes nektet ham det og sa, «Jeg trenger å bli døpt av deg, og du kommer til meg.» Men Jesus svarte ham og sa, «La det nå skje, for slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet.» Da lot han det skje. Og da stiller jeg bare et enkelt spørsmål, hva var det som skjedde? Hva var det som skjedde? Vi vet det står litt før her at noen ville jo komme og ta Johannes' dåp, for det var visst noe som kunne gi litt stjerner i det religiøse livet, og mange kom for å få hans dåp, men Johannes døperen, han gjennomskua også de som kom av falske grunner, og kallet de faktisk for ormeyngel. Så det var ingen som kunne snike seg til noen sånn religiøse stjerner. Og så ser han visste det. Han husket det nok ikke, men ifra han lå i mors liv, så sprang han av fryd når han hørte hilsen om at Jesus skulle bli født inn i denne verden. Maria kom og helste på Elisabeth, vi kan denne historien. Johannes visste nok at nå er det noe som skjer, noe helt spesielt som skjer. Og himmelen er taus. Det er et helt spesielt øyeblikk. Det var ingen som fikk den dåpen av Johannes uten at de bekjente syndene sine. Ingen. Det er ikke løye han ber seg unna, nei Jesus, det går ikke, det er ikke jeg som kan gjøre dette, det er jeg trenger bli døpt av deg, og så kommer du her. Nei. For han visste meg en gang at denne Jesus fra Nazaret, han har ingenting å bekjenne. Jeg kan egentlig ikke døpe han. Så tror jeg det var i denne timen, kanskje det en gang senere jeg hørte det, men det var en som sa i alle fall at liksom vattnet trengde seg inn i alle hans porer, så lot Gud all verdens synd trenge inn i hans kropp. Nå skal Jesus begynne det han egentlig skulle på denne jord. Han skal begynne den gangen som enda i denne påsken som vi snart skal feire. Han skulle begynne på et helt spesielt oppdrag. Det var noe som skilte mennesket fra Gud, og dette var Jesus kommet for å ta bort. Derfor måtte han gå inn under den børa, denne dagen, og begynne å bære den. Det er helt ufattelig for vår fatteevne. Dette kan vi ikke ta imot på noen annen måte enn den hellige ånd overbeviser oss, og vi får ta det imot i tru. Men det skjer noe helt spesielt, for Paulus sier i 2. Korinterbrev, i det 5. kapittel og det 21. verset, og det er det som skjer nå. Stopp litt nå, sitt helt rolig nå, og prøv å høre vattnet sitt vitnesbud. Det vitner om en hellig og rein som kom ifra himmelen og som er kommet til Jordanelva, og som ber Johannes om, ta meg ut i, lukk meg unna her, for det står her nå, han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Det skjer altså i dette spesielle øyeblikket, og jeg sier at himmelen er taus, det er veldig sjelden du ser, det er bare noen få ganger i Bibelen, det står at Gud har oppløftet sin røst til å åpne himmelen og talt til denne jord som mennesket hørte det. Nå er han taus. Nå er det noe helt spesielt. Det er en som stiger inn i tidshistorien og bekjenner all verdens synd som sin. Han har med seg mine synder. Han har med seg dine. Han har alt. Johannes har foretatt denne handlingen, og det går nok en liten tid. Det har skjedd en del ting, og før så så jeg det for meg slik at dette var dagen etter, men det skjer noe med en gang. Jesus stiger opp av vattnet. Matteus 4 står det. Den hellige ånd kom over han, og han blir dreven ut i øyemarka, der han blir fristet av djevelen, står det. Det var noe som måtte til for denne syndebæreren. Han skulle fortsette å bære bør, og han var ikke ferdig der med en gang. Så skjer det noe som Johannes refererer da. I det første kapittel og 20. verset dagen etter ser han Jesus komme til seg og sier, se der Guds lam som bærer bort verdens synd, står det. Tror du det var ei bør han bar? Når Jesus har steg opp av vattnet, så var det reaksjon i himmelen. Se, det lød en røst fra himmelen. Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag. Det var altså tidshistoriens siste og fullkomne sonofferlam, som nå kom inn i menneskeheten, ble på en måte synlig, og det var tidshistoriens siste og fullkomne offerprest som bar dette lammet. Profetene hadde forkynt det mange år før. Jeg bare tar med litt ifra profeten Jesajas, kapittel 53. I det sjette verset står det litt. Men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Det står faktisk at det behaget Herren å knuse ham. Det er også i dette samme kapitlet. Vi kommer litt tilbake til det senere. Når Gud uttaler dette over sin son den gangen, så er offerlammet på plass, det siste. offerpresten er begynt å gå, og Gud uttaler sitt velbehag. Vi finner en liknende historie når Jesus åpenbarer seg for i lag med Elias og Moses, da har Gud ført til en liten setning til. Der står også at i ham har jeg velbehag, og så står det hør ham, det er Matteus 17. Hør ham. Nå er det Jesus som er den salvede ypperste prest, og nå er det han som har påtatt seg også å være lamme. Det må vi bekrefte med ordet fra Bibelen, ellers er det helt ufattelig for oss, det går ikke an å forstå. Men i Hebreabrevet, kapittel 9, står det. Vi kommer tilbake til det sikkert i morgen, det, men bare ha det med nå. Det står om at, men da Kristus kom som ypperste prest for de goder som skulle komme, det er fra vers 11, gikk han igjennom det telt som er større og mer fullkomt, som ikke er gjort med hender, det vil si som ikke er av denne skapning. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle og fant en evig forløsning. For så sann blod av bukker og okser og asken av en kvige helliger til kjødets renheter når det blir stenket på dem som urene. Og så er det dette verset. Hvor mye mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd, bar seg selv frem for Gud som et lyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger så vi kan tjene levende Gud. Det var spesielt denne linje. Han som i kraft av en evig ånd bar seg selv frem for Gud som et lyteløst offer. Det begynte han med nå. Derfor var himmelen åpen. Derfor kom denne røsten. Ansvaret for å bære, for å sone, for å forlike verden med Gud, var nå lagt på Jesus. Og som det stod i Esaias 53, straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Straffen lå på ham. Det handler egentlig om en stedfortredende død. Det er veldig å se Jesus i denne stedfortredende oppgaven, der han er syndebæreren for oss alle sammen, og må ta straffen for alle menneskers synder. Stedfortreder, jeg tenkte jeg skulle illustrere det litt ekstra med en episode fra Abrahams og Isaks liv. Vi følger med dem til Moria fjellet. Det står i 1. Mosebok 22. Jeg tar det litt fritt til å begynne med, skal jeg lese litt mer etter hvert her. Det er Abraham som får beskjed fra Gud, ifra det 22. står det i vers 2. Ta nå din sønn, din eneste, han som du har så kjær, Isak, dra til Moria-landet og offre ham der som brennoffer på ett av fjellene, som jeg skal si deg. Så sto Abraham tidlig opp om morgenen og leste på esel og tok med seg to av tjenesteguttene, Isak, sin sønn. Han kløyde ved til brennoffer og ga seg på vei til det sted som Gud hadde sagt. På den tredje dag så Abraham opp og fikk øye på stedet langt borte. Da sa Abraham til tjenesteguttene, bli her med eselet mens jeg går dit og gutten går dit bort for å tilbe. Og så kommer vi tilbake til dere. Så tok Abraham veden til brennofferet og la den på Isak, sin sønn. Så tok han ilden og kniven i sin hånd, Och så gick de samman de två. Då tog Isak till ord och sa till sin far Abraham, du far. Och han sa, ja, gutten min. Han sa, se här är illen och ven, men var är lammet brännoffere? Abraham svarte, Gud vill själv se sig ut lammet till brännoffere, min son. Och så gick de vidare samman, de två. Och så vet man hur detta var. Abraham rakte ut kniven och ville offra son sin. Då ropte Herrens ängel till ham från himmelen och sa, Abraham, Abraham, han svarte, ja, här är jag. Då sa han, lägg icke hånd på gutten och gör ham icke något, för nu vet jag att du frykter Gud, siden du icke har spart din son för mig. Och så står det, Abraham såg upp. Och se, bak ham var det en vär som hang fast efter hornen i ett kärr. Abraham gick bort och tog vären. Och han offret den som brännoffer istället för sin son. Nu hade jag lust bara att med sko stilla oss upp lite på sidan av Isak. Stå lite. Det var Isak som skulle offra. Han visste det, lille gutten, eller unge gutten. Men han var löst. Han stod på sidan och såg far. Och för en handling. Och för en dag. Han var raske, Abraham. Han såg plötsligt den vären han inte hade sett. Och så löste han Isak av alter och så offrade han vären i platsen för. Isak, han glömde säkert aldrig denne sted för trädan offer döden som denne vären måtte utstå. Men han själv blev fri. Han var löst. Det var en underlig sted för trädande. Det var på en måte hans skuelsesundervisning för hela tidshistorien fram till oss detta. Det var en annan som blev offra i platsen. Och du och jag blev fri. Jesus Kristus, han kom till vår jord och han gick in i vår stad. Han påtog sig syndebör och straff. Och så gick han i domen för oss. Han bar sig själv fram. Har med ett par citat i Romarbrevet 8. Står det i det 32 verset. Han som icke sparte sin egen son, men gav ham för oss alla. Hvordan skulle han kunna annat än att ge oss alla ting med ham? Han sparte inte sin egen son. Han bar bör och fram till domsavhandlingen. Och så är det ingen väg utenom. Kommer till Golgata kors och himmelen är jämt hus. Det är på en måte kommit till mål för dessa år som Jesus skulle bära. Och så ska han sona. Denna gången svarar Gud på en annan måte. Det är inte en öppen himmel. Jesus roper, min Gud, varför har du förlatt mig? Men när han utåndar på korset så svarar Gud med att fläcka förhäng i templet överst och ner. En handling som illustrerar att nu är verket gjort. Vägen är öppen in i det allra helligste. In där så nådestolen står. Där så folket måtte in med sonoffer, blodet och göra soning hela tiden. Översteprästen fick lov att gå in en gång till året, aldrig utan blod. Nu är förhänget rivna. Historiskt är det väl gjort försök på att få det sydd i samman igen och slik, men Gud illustrerade att nu är offeret borde fram. Det är fullgott, det är gjort, vägen är öppen. Hvor er veien åpen for deg og meg? Den er åpen inn i det aller helligste, inn i helligdommen. Jeg må ha med et par vers om det. I Hebreabrevet står dette. Ja, dette hadde jeg ikke oppskrevet, men det var så seg snart i hopo da. Det står at i Jesu blod har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen. Det er Jesu blod det. Og så har vi fått denne frimodige adgangen, og så kan vi gå inn. Og så har jeg bare lyst til å minne oss om det. Nå i slutten av det jeg vil si i dag, det som står i Hebreerbrevet 4, det er den ypperste presten vi snakker om. Det var han som bar seg selv fram som offerlamme. Ifra vers 14, da vi nå har så stor en ypperste prest som er gått igjennom himlene, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Vet du hva han gjorde? Han åpna en helt ny vei. Han åpna en helt ny mulighet. Nådens trone er ikke låst inn forbi et forheng i et tempel nede i Jerusalem. Vi trenger ikke reise noen sånn pilgrimstur for å finne det. Nådens trone er her den nå, tilgjengelig for oss. For Jesus er her midt iblant oss. Han har sagt det. Det er to eller tre samlet i mitt navn. Det er jeg midt iblant deg. Og så kan vi tre fram med frimodighet for nådens trone. Og så kan vi få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Det er vår situasjon, det er der vi står. Men det begynte altså der, ved Jordan elva, når Jesus ble dukket unna i vatten og påtok seg å bære all verdens synd. Og så bar han den til sonofferet, til soning på Golgata kors. Og så har du og jeg fått en mulighet i vår hverdag, der vi står i vår sammenheng, og tre fram for Jesus med frimodighet, fordi den veien er åpen. Se der Guds lam som bærer bort verdens synd. Dagen etter sto Johannes igjen og sa dette. Se der Guds lam, og det var noe som var kommet inn i vitnesbyrdet hans. Det var noe som brann for han. Og det var noe som gjorde at disiplene hans, som hadde fulgt han trufast og vært med han der i Jordan og døpt, og det var noe som var tent i deg. Den der Jesus, han må vi bli bedre kjent med. Så står det om to disipler som fulgte med Jesus da, i Johannes evangeliet, kapittel 1. Jeg har med deg i kveld, det er så godt, synes jeg. Det skjer noe med den som har møtt Jesus, det skjer noe med vitnesbyrdet til den som har møtt Jesus. Det skjer noe med den som har Jesus buende ved tro i sitt hjerte. Og her står det altså dagen etter, altså i det første kapittel Johannes evangeliet, vers 35. Dagen etter sto Johannes igjen og to av disiplene hans. Da han fikk se Jesus som kom gående, sa han, «Se, det er Guds lam!» De to disiplene hørte det han sa, og de fulgte etter Jesus. Jesus vendte seg og så at de fulgte etter ham. Han sier til dem, «Hva søker dere?» De sa til ham, «Rabbi, det betyr mester, hvor bor du?» Han sier til dem, «Kom og se!» De kom da og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hørte det Johannes sa, og som fulgte etter Jesus. Han finner først sin egen bror Simon, sier til ham, «Vi har funnet Messias», og han førte han til Jesus. Det var tent en brand i første Johannes sitt liv, når han hadde sittet og oppfylltes, det er Jesus. Nå er han kommet, Og så tentes det en brand i disse disiplene hans, sine hjerter, for de så på Johannes, det var skjedd noe med han. Og det var det vi leste om i teksten vår fra Johannes første brev. Han er den som er kommet. Og så står det litt videre her. Den som tror på Guds sønn har vitnesbyrd i seg selv, står det. Og den som ikke tror Gud har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd det vitnesbyrdet Gud har vitnet om sin sønn. Og dette er vitnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv, og dette livet er i hans sønn. Det er dette det handler om. Det er Gud som vil prøve å fortelle oss noe stort om at dette måtte skje for at du og jeg skal få tro oss som Guds barn. For at vi skal få tro at vi hører Jesus til. Og om all verdens myndigheter og makter skulle ta tak i dette og prøve å hindre oss i å få tro dette budskapet, så står det skrevet. Dette har jeg skrevet til dere, for dere skal vite at dere har evig liv, de som tror på Guds sønns navn. Og, ja, men Bibelen, den kan jo tas ifra oss. Da er det godt å minne oss alle om at Herren har originalen i himmelen. Det står at til evig tid, Herre, står ditt ord fast i himmelen. Så dette som vi nå prøver å si til hverandre, det handler om Jesus som bare han. Det er bare i kraft av hans blod, i kraft av det han utførte, på Golgata kors, og når han sprengte dødens lenker og bånd og sto opp igjen den tredje dag, det er bare i kraft av dette budskapet du og jeg kan vinne fram. Men i dette det sier. Det vis meg en, sier Johannes, han ser for meg, han slår ut med armene, vis meg en som kan vinne over verden uten den, som tror at Jesus er Guds sønn. Det er dette som er seieren. Og vi tror på Jesus. Vi tror han er ikke langt vekk ifra noen av oss. Han er nær. Om det er store problemer og vanskeligheter i livet, så husk at Jesus er oppstanden. Han henger ikke på korset lenger. Han er ikke i graven lenger. Han er her hos oss. Han er nådens trone. Vi kan gå fram for han hva tid vi vil. Det er godt å være frelst. Takk, Jesus, for det er godt å være din. Vil du veilede oss videre i dette vi skal fortsette å minne om? Det er ikke bare vannet, men det er blodet. Å, Jesus, du velsigner disse dagene for oss, så vi kan høre, bli fri og bli klare vitner i denne mørke tid om deg og tro på deg. Amen.